มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติเลวีนิติก็เป็นหนังสือเล่มที่3ของพระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนโดยโมเสสเมื่อครั้งที่คนยิวเป็นทาสในอียิปต์เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมานะครับแล้วมีผู้นำชื่อโมเสสได้นำคนยิวออกจากการเป็นทาสไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็มีเรื่องมีอะไรต่างๆตามที่เราศึกษาจากพระธรรมอพยพนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับคือคนยิวก็ได้รับบัญญัติจากพระเจ้าแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆก็เป็นล้านคนนะนับเฉพาะผู้ชายครับจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบพระเจ้าก็ให้บัญญัตินะเป็นกฎระเบียบเลวีนิติถ้าจะแปลเป็นไทยคือนิติก็กฎหมายนะครับหรือกฎของเลวีเลวีนี่เป็นเผ่าที่เป็นปุโรหิตคนอิสราเอลนี่มี12เผ่านะครับเลวีหรือเผ่าเลวีก็เป็นเผ่าปุโรหิตนะครับโดยมีอาโรนและลูกชายหลังจากนั้นก็มีลูกมีหลานสืบไปครับเลวีนิติบทที่7ครับหัวเรื่องหลักบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาไทยกำบาบและสันติบูชามีคำสั่งต่อไปให้แก่ปุโรหิตสำหรับเครื่องบูชา2ชนิดเครื่องบูชา2ชนิดนี้เป็นส่วนตัวมากกว่าชนิดอื่นนะครับการทำบาปเกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลเป็นการส่วนตัวและไม่ใช่เรื่องของประชาชนทั้งหมดแต่ละคนต้องได้รับสันติสุขด้วยตัวเองในฐานะผู้เชื่อศรัทธาครับการเน้นอยู่ที่การรับใช้ของปุโรหิตมีความหมายด้านจิตวิญญาณนะครับเป็นภาพของพันธกิจที่พระเจ้าได้กระทำนะที่พระคริสต์ได้กระทำและทำอยู่เพื่อผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันพระองค์อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ยังคงคาดเอวด้วยผ้าเพื่อการปรนิบัติยังชำระอยู่ทรงชำระอยู่นะครับใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นโครงสร้างของบทนี้นะครับบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาต่อจากบทที่6นะบทที่7นี้จะเกี่ยวเนื่องกันกับเครื่องเกี่ยวกับเครื่องบูชาไทยกำบาปข้อ1ถึงข้อ10เกี่ยวกับสันติบูชาข้อ11ถึง38หัวเรื่องหลักของบทที่7ก็คือบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาไทยกำบาปและสันติบูชาครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบูชาไทยกำบาปข้อ1ถึงข้อ7บอกว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องบูชาไทยกำบาปเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดให้ฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปในที่ที่ฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาและให้เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่นและให้เอาไขมันของสัตว์นั้นถวายบูชาเสียทั้งหมดด้วยหางมันไขมันที่หุ้มเครื่องในไตสองลูกพร้อมกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวและพังผืดเนื้อตับซึ่งต้องเอาออกพร้อมกับไตให้ปุโรหิตเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปผู้ชายทุกคนที่เป็นปุโรหิตรับประทานได้ให้รับประทานในสถานบริสุทธิ์เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดเครื่องบูชาไทยกำบาปก็เหมือนเครื่องบูชาไทยบาปมีกฎอย่างเดียวกันปุโรหิตผู้ใช้เครื่องบูชาทำการลบมลทินจะได้เครื่องบูชานั้นพิธีของเครื่องบูชาไทยกำบาปครับก็เหมือนกับเครื่องบูชาไทยบาปแม้ว่ามันเป็นการกระทำบาปผู้ถวายก็ได้รับการเตือนว่าเครื่องบูชานี้บริสุทธิ์นี่เป็นบทเรียนนะครับเราไม่สามารถเน้นคุณค่าและติและความดีของพระคริสต์ได้มากพอเมื่อเราเห็นความบาปโดยธรรมชาติของเราและทำบาปหลายอย่างนะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระคริสต์โดยการสำนึกและก็ขอพระเจ้าเนี่ยช่วยครับเราจะไม่ชื่นชมในพระคริสต์ในฐานะผู้ช่วยรอดจนกว่าจะเห็นตนเองเป็นคนที่บกพร่องทำอะไรที่ เรียกว่าบาปบางคนก็ทำบาปร้ายแรงนะครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์สอนไว้อย่างนี้นะครับเลือดก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ในตอนนี้ด้วยแต่ไม่ได้เน้นอย่างในเครื่องบูชาไทยบาปนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนมีอันตรายที่เรามีแนวโน้มที่จะเห็นเลือดนะเป็นสิ่งธรรมดาอันนี้จริงแล้วเลือดในพระคัมภีร์เนี่ยมีความหมายและมีค่าและเราต้องระวังที่จะไม่ปฏิบัติกับสิ่งมีค่าและบริสุทธิ์ว่าเป็นของธรรมดาครับนี่เป็นบทเรียนข้อ8บุรุษคนใดถวายเครื่องเผาบูชาของผู้ใดบุรุษผู้นั้นย่อมได้หนังของเครื่องเผาบูชาที่ตนถวายที่จริงมีส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกเผาก็คือหนังและส่วนนี้ก็เป็นของบุรุษนะครับนี่บอกถึงการสวมหรือปกปิดด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์นะเป็นบทเรียนพระเจ้าเผาพระทัยองค์พระคริสต์และพระองค์เห็นว่าเราอยู่ในพระคริสต์เราคือผู้เชื่อศรัทธานะครับในโรมบทที่3ข้อ22บอกว่าคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันการสวมความชอบธรรมของพระคริสต์คือสิ่งที่องค์พระคริสต์ตรัสในอุปมาเรื่องงานเลี้ยงสมรสมัทธิวบทที่22ข้อ11ถึง13นะครับเป็นเรื่องที่ชายคนหนึ่งเข้ามาในงานเข้ามาโดยไม่ได้สวมชุดสำหรับไปงานแต่งงานเขาก็ถูกจับมัดแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกนะครับข้อ9ข้อ10เครื่องธัญบูชาทุกอย่างที่ปิ้งในเตาอบและสิ่งทั้งหมดที่ซึ่งเตรียมในกระทะหรือที่เหล็กให้ตกเป็นของบุรุษผู้ถวายของเหล่านั้นธัญบูชาทุกอย่างที่เคล้าน้ำมันหรือไม่เคล้าจะตกเป็นของบุตรอาโรนทั่วกันทุกสิ่งที่ปิ้งในเตาอบหรือเตรียมในกระทะก็เป็นของบุรุษธัญบูชาชนิดนี้เป็นของบุรุษทั้งหมดครับเกี่ยวกับสันติบูชาข้อ11 12ต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องสันติบูชาซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดนำมาถวายแด่พระเจ้าถ้าเขาถวายเป็นเครื่องโมทนาพระคุณก็ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อเคล้าน้ำมันขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันขนมยอดแป้งคลุกน้ำมันให้ดีพร้อมกับเครื่องบูชาโมทนานี่ก็เน้นถึงความสมัครใจของคนถวายและของการถวายนะครับเหตุผลก็คือเพื่อการโมทนาพระคุณสิ่งนี้มีความหมายพิเศษสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ15บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์คำพูดของเรานะควรจะเป็นการขอบพระคุณของพระนามพระองค์นะครับคือเราพูดอะไรมาสร้างสรรค์หรือไม่พูดแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่นี่แหละครับเป็นเหมือนการถวายคำสรรเสริญเราไม่สามารถมาโบสถ์นะนมัสการนอกจากว่าเราเตรียมที่จะถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตรงข้ามนะฮะการบ่นการติเตียนนะการตำหนิจะไม่มีส่วนในการนมัสการพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่เชื่อศรัทธาหรือว่าเป็นคริสเตียนข้อ13 14ครับให้เขานำขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็นเครื่องเป็นส่วนของเครื่องบูชาพร้อมกับสัตว์อันเป็นเครื่องสันติบูชาที่ถวายเป็นการโมทนาพระคุณให้เขาถวายของบูชาเหล่านี้อย่างละก้อนแด่พระเจ้าซึ่งเป็นส่วนที่ตกแก่บุรุษผู้เอาเลือดสันติบูชาประพรมสังเกตให้ดีในข้อ12ข้อ12นะครับขนมปังไร้เชื้อและขนมแผ่นไร้เชื้อทั้ง2อย่างนี้ไร้เชื้อเชื้อนี่คือเชื้อขนมที่ทำให้ฟูในข้อ13นะครับขนมปังนี้ต้องใส่เชื้อแปลกนะครับทำไมเป็นอย่างนี้ในข้อ12แสดงว่าพระคริสต์เป็นสันติบูชาของเราพระองค์ปราศจากบาปคือไร้เชื้อเชื้อในพระคัมภีร์เนี่ยมักจะหมายถึงความบาปนะครับในข้อ13ใส่เชื้อมีเชื้อเป็นผู้ถวายที่ขอบพระคุณในการที่เขามีส่วนในสันติสุขหมายถึงความบาปของเขาได้รับการยกโทษและเขามีสันติภาพกับพระเจ้าแต่ยังมีบาปในเขาอยู่ยังมีเชื้ออยู่สันติภาพของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์ที่ผู้เชื่อไปถึงยังมีเชื้อขนมอยู่หมายถึงยังมีบาปอยู่นี่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยผู้เชื่อศรัทธาต้องสารภาพบาปของเขาเพื่อขอการยกโทษและการชำระจากพระเจ้าและเขาก็ดำเนินชีวิตในธรรมชาติใหม่ในธรรมชาติใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่6ข้อ14บอกว่าเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้ครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือถ้าพระคัมภีร์พูดถึงเชื้อขนมปังเขาใส่เชื้อนี่เชื้อฟูนะให้มันฟูขึ้นแต่เชื้อในความหมายมักจะหมายถึงความไม่ดีนะความชั่วร้ายนะครับขนมปังไร้เชื้อต้องถูกยกขึ้นหัวใจของเราต้องเปิดต่อพระเจ้าเพื่อให้พระองค์สำรวจและนำเราไปในทางนิรันดร์สดุดดีบทที่139ข้อ23 24ต่อไปข้อ15ถึง18ครับส่วนเนื้อสัตว์เครื่องสันติบูชาเพื่อโมทนาพระคุณนั้นเขาจะต้องรับประทานเสียในวันทำการถวายบูชาอย่าเหลือไว้จนวันรุ่งเช้าเลยถ้าเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาแก้บนหรือเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครให้เขารับประทานเสียในวันทำการถวายบูชาและในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วนที่เหลือได้ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่3ให้เผาเสียด้วยไฟถ้าผู้ใดรับประทานเนื้อสัตว์อันเป็นเครื่องสันติบูชาในวันที่3ผู้ถวายนั้นจะไม่เป็นที่โปรดปรานและไม่ทรงถือว่าเครื่องบูชานั้นเป็นที่พอพระทัยเป็นการกระทำที่พึงรังเกียจและผู้ที่รับประทานจะต้องได้รับโทษสันติบูชาต้องกินทันทีครับไม่ต้องรออันนี้เป็นบทเรียนความหมายด้านจิตวิญญาณคือเราต้องอยู่ใกล้ชิดอย่างมากกับพระคริสต์เพื่อใจจะมีสันติและสำนึกและเพื่อฤทธิ์เดชเหนือการทดลองใดๆอยู่ใกล้พระองค์ขอพระองค์ช่วยและพระองค์ประทานสันติสุขแก่ผู้ที่เป็นของพระองค์เท่านั้นนะครับแก่ผู้ที่ได้เข้าสู่สามัคคีธรรมกับพระองค์เราเองต้องมองและวางใจในพระเจ้าเมื่อเราพบว่าพระคริสต์เพียงพอและสัจจ์นะครับแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้าสู่จิตใจของเราครับนี่เป็นภาพพระคริสต์ที่อัศจรรย์ที่ได้จากเครื่องบูชาเหล่านี้ครับข้อ19ข้อ20เนื้อที่ไปถูกของที่เป็นมลทินใดๆอย่ารับประทานจงเผาเสียด้วยไฟบุคคลที่สะอาดทุกคนรับประทานเนื้อได้ถ้าผู้ใดรับประทานเนื้อสัตวบูชาอันเป็นสันติบูชาแด่พระเจ้าโดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ต้องอัปเปหิผู้นั้นเสียจากประชาชนคนที่เป็นมลทินซึ่งกินเนื้อสัตวบูชาอันเป็นสันติบูชาครับในข้อ20นี้บอกว่าต้องถูกอัปเปหินี่เป็นบทเรียนนะครับในปัจจุบันผู้ที่จะเข้าสู่สามัคคีธรรมกับพระเจ้านี้จะต้องสารภาพบาปของตนก่อนนะครับสมัยนั้นเขาใช้คำว่ามลทินนะถ้าเราก็มาถึงสมัยปัจจุบันนี้ต้องสารภาพบาปของตนก่อนที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับข้อ21ถึง27ถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินไม่ว่าจะเป็นมลทินของคนหรือเป็นสัตว์ที่มลทินหรือเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจอันใดที่มลทินและผู้นั้นมารับประทานเนื้อเครื่องบูชาของสันติบูชาแด่พระเจ้าให้อัปเปหิผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานไขมันของวัวของแกะหรือของแพะยิ่งกว่านั้นอีกเจ้าอย่ารับประทานเลือดเลยทีเดียวไม่ว่าเลือดนกหรือเลือดสัตว์ใดหรือเลือดสัตว์ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ผู้ใดรับประทานเลือดอย่างใดๆให้อัปเปหิผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนเราได้ศึกษาถึงข้อห้ามในการกินเลือดแล้วนะครับนี่เพื่อเตือนว่ามนุษย์ได้รับการถ่ายโดยเลือดนะและว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของการยอมรับของเราต่อหน้าพระพักพระเจ้าและในข้อที่ผมอ่านมานี่กับห้ามกินไขมันด้วยเพราะว่าไขมันเป็นของพระเจ้าไขมันในพระคัมภีร์นี่หมายถึงส่วนที่ดีที่สุดนะครับข้อ28ถึง34ข้อค่อนข้างยาวในส่วนนี้นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าผู้ใดจะถวายสัตวบูชาอันเป็นสันติบูชาแด่พระเจ้าให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเจ้าจากสัตวบูชาอันเป็นสันติบูชาของเขาให้เขานำเครื่องบูชาเครื่องถวายบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้ามาด้วยตนเองให้เขานำไขมันมาพร้อมกับเนื้ออกนั้น พื่อเอาเนื้ออกนั้นทำพิธียื่นถวายเป็นเครื่องยื่นบูชาถวายแด่พระเจ้าให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชาแต่เนื้ออกนั้นตกเป็นของอาโรนและบุตรของเขาแต่ขาขวาของสัตว์นั้นเจ้าจงให้ปุโรหิตเป็นส่วนถวายจากเครื่องบูชาแห่งสันติบูชาบุตรอาโรนผู้ทำพิธีถวายเลือดแห่งสันติบูชาและไขมันจะได้รับขาขวาเป็นส่วนของเขาเพราะว่าเนื้ออกที่ยื่นถวายและเนื้อขาที่ถวายนั้นเราได้เอาจากคนอิสราเอลจากเครื่องสันติบูชาของเขาและเราได้มอบให้แก่อาโรนปุโรหิตและบุตรของเขาเป็นส่วนได้อันถาวรจากคนอิสราเอลอาโรนเป็นปุโรหิตนะครับอาโรนและก็ลูกชายและปุโรหิตได้รับเนื้ออกและเนื้อขาเนื้ออกนี้มีความหมายกับเล็งถึงความรักของพระคริสต์สำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อ20พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงประเขาจนถึงที่สุดยอห์นบทที่13ข้อ1นั่นบอกถึงเนื้ออกนะครับเล็งถึงความรักของพระคริสต์อันนี้ขาในส่วนของขานี่เล็งถึงฤทธิ์เดชและกำลังของพระคริสต์พระองค์สามารถช่วยได้จนถึงที่สุดในยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง30แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราให้ชีวิตนิรันดร์แกะนั้นแก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่เหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแก่นั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับพระองค์รักคนของพระองค์ด้วยความรักเป็นความรักนิรันดร์และช่วยได้ช่วยเขาได้จนถึงที่สุดนี่คือส่วนของเราในองค์พระคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับเครื่องบูชาเหล่านี้ทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมเนี่ยไม่ได้จมในตัวมันเองนะครับธรรมิกชนในสมัยพันธสัญญาเดิมได้รับความรอดโดยการเชื่อเช่นเดียวกับสมัยนี้ที่เราได้รับความรอดโดยการเชื่อศรัทธาในพระคริสต์นะครับสดุดีบทที่4ข้อ5จงถวายเครื่องสัตวบูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้าสดุดีบทที่50ข้อ12ถึง15ข้อ5บทที่51ข้อ19พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อนำเครื่องบูชามาถวายด้วยความเชื่อและการขอบพระคุณมาลาคีบทที่1ข้อ7ถึง14พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเมื่อนำเครื่องบูชามาเป็นกิจวัตรที่น่าเบื่อและเป็นมลทินเครื่องบูชาทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมครับเรียกร้องตัวจริงที่สมบูรณ์กว่าสิ่งนี้อยู่ในองค์พระคริสต์เฮบรูบทที่9ข้อ28พระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดข้อ35 38ครับสุดท้ายของบทที่7นี่เป็นส่วนของอาโรนและบุตรของเขาได้จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เขาทั้งหลายในวันที่เขาทั้งหลายถูกถวายไว้เป็นบุรุษปฏิบัติพระเจ้าพระเจ้าทรงบัญชาคนอิสราเอลให้มอบสิ่งเหล่านี้แก่เขาทั้งหลายในวันที่เขาทั้งหลายได้รับการเจิมเป็นบุรุษเป็นส่วนได้อันถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาทั้งหมดนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องเผาบูชาเครื่องธัญบูชาเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปพิธีชำระให้บริสุทธิ์และเครื่องสันติบูชาซึ่งพระเจ้าบัญชาโมเสสบนภูเขาซีนายในวันที่พระองค์ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้นำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าในถิ่นทุรกันดารซีนายพระเจ้าก็สรุปคำสั่งต่ออาโรนและปุโรหิตในบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาบทที่6และบทที่7นี้ครับ
พระวิญญาณเมื่อเรารักชมพระองค์มาสถิตนำเราชิดใกล้หัวใจของพระบิดาและนี้เป็นเสียงเพลงของครูใกล้ ต้องการ